COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, xornada tráxica nas estradas da nosa provincia. Dúas persoas perdían a vida esta mañá en sendos accidentes de tráfico acontecidos en pouco máis dunha hora. O primeiro sucedía arredor das 8:30 en Cervo. Unha moza de 28 anos de idade perdía o control do coche que conducía cando circulaba pola estrada provincial que comunica San Cibrao con Burela, pola Marosa. Saíuse da vía á altura do quilómetro 2. Os servizos de emerxencias desplazados ao lugar somente puideron constatar o seu pasamento. Pouco despois, sobre as 10 menos cuarto da mañá, tamén perdía vida outro conductor, tamén por mor dunha saída de vía. Neste caso foi un home de 83 anos de idade, un veciño de Chantada. Circulaba pola estrada que comunica Monforte de Lemos e Lalín. Moi bo día, son José Luis Ramudo, que en canto a tempo, para hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros, precipitacións intermitentes tamén pola tarde. A temperatura mínima baixaba esta mañá ata os 6 graus, a máxima non pasará de 13. Tempo, en principio, normal de inverno, pero xa ven, hai que ter moitísima precaución ao volante. Por certo, tamén resultaba ferido a mediodía un ciclista na rotonda de acceso á avenida Alfonso X, na Nacional 6. Colidiu cun vehículo. Foi evacuado de urxencia Oula. A xuiza de Mondoñedo que leva o caso retiroulle o pasaporte e obriga a comparecer semanalmente no xulgado o profesor de música do Valadouro que foi detido e está sendo investigado por dúas supostas agresións sexuais ás súas alumnas. Tomou esta decisión a maxistrada despois de escoitar a declaración dunha segunda denunciante, unha nena menor de idade. De feito, o profesor, un home dunhos 35 anos, e está sendo investigado agora por dous supostos delitos contra a liberdade sexual. E entre as medidas cautelares impostas, tamén figura a prohibición de achegarse ás vítimas ou de comunicarse con elas. Este profesor de música, lembramos, cando foi detido, daba clase a unha trintena de alumnos no Valadouro. E hoxe celébrase o Día da Muller e a Nena na Ciencia. No ámbito universitario, a Escola Politécnica Superior de Enxeñería do Campus de Lugo organiza este venres a actividade Protagonistas as Enxeñeiras. Que busca? Pretende dar visibilidade ás referentes femininas no seu ámbito. E é que aínda queda traballo por diante. Unha porcentaxe moi alta das persoas que escollen este itinerario continúan sendo homes, máis ou menos un 20 a 80%. Dolores Fernández, da Comisión de Igualdade da Escola Politécnica, falou en COPE Lugo.
Enxeñería, concretamente, pois aí estamos en valores medios en España o 13% de presencia de mulleres en carreiras como estudantes. O cal é unha cuestión que estivo mellor hai anos, non, curiosamente. Sempre temos a percepción de que é unha cuestión que vai mellorando co tempo, pero non é certo. Nos últimos 10 anos houve unha caída do 12% de mulleres en carreiras técnicas. Nosotros, no curso 2022-2023, na escola, o 80% eran homes matriculados.
É curioso, non? Parece que imos avanzando paso a paso, pasiño a pasiño, pero logo chegan os fríos datos e contradicen esa sensación. As clínicas veterinarias da nosa provincia sumáronse ao parón convocado para este martes ás 11 da mañá en todo o país. Un paro para protestar pola nova normativa que regula o uso de antibióticos no ámbito veterinario. Unha normativa que aparece recollida nun real decreto publicado polo Ministerio de Agricultura. Os veterinarios defenden o obxectivo desta medida, reducir o uso abusivo de antibióticos, pero non están de acordo coa forma. Aseguran que a nova normativa limita a súa capacidade facultativa, ata o punto de que pode poñer en risco a vida dos animais. José Luis Benedito é o presidente do Colexio de Veterinarios de Lugo.
Pues si unha perra tiene el útero con pus e está cerrado, nosotros tenemos que buscar primero hacer un cultivo, con lo cual se va a tardar más tiempo, y después poner el antibiótico adecuado. Cuando nosotros normalmente, ya por el tipo de enfermedad, sabemos que qué antibióticos les resulta adecuados. Y esto no nos lo permite el Ministerio.
De eso se queixan os veterinarios, queixanse de que o Ministerio dubida da súa capacidade científica, da súa capacidade resolutiva. Lembra que teñen que darlle conta de todos os antibióticos administrados. Se o propio Ministerio opina que non se aplicaron correctamente, sempre, segundo o seu criterio, poden ser sancionados. E atención, porque as multas, as sancións, non son moco de pavo. Multas de ata 1,2 millóns de euros. Aí é nada. José Luis Benedito.
Duda del criterio clínico y científico del veterinario. Ahí está el problema. Y luego todo eso se basa en que luego tenemos todo que ponerlo a nivel del ministerio para ver si la aplicación que hemos hecho ha sido correcta. Si no ha sido correcta según su criterio, nos pueden poner una sanción hasta de 1.200.000 euros.
Benedito denuncia que esta situación xera unha gran inseguridade xurídica e mesmo clínica. Falamos tamén de investimentos, neste caso de Adif, do administrador de infraestructuras ferroviarias Nofebe, na liña que comunica Ortigueira con Burela. 3,7 millóns de euros, unha obra licitada hoxe por Adif precisamente para mellorar ese treito de vía do Feve entre Ortigueira e Burela. Máis asuntos. O Concello de Lugo activou onte un novo plan de tráfico en Santo Domingo para facilitar a saída a través de San Marcos dos coches estacionados no aparcadoiro soterrado da praza. As obras do casco histórico entran na recta final. O ISO é o que di o goberno local. Preguntamos tamén á asociación que agrupa os veciños do casco histórico. José Castro, un dos seus voceiros, di que a situación nunca estivo tan mal como agora para os residentes. E é que a Rúa Nova e a Praza de San Marcos están destrozadas polo paso de vehículos durante meses.
Podemos decir que estamos no peor momento desde que comenzaron as obras. A Rúa San Marcos e a Rúa Nova están totalmente desfeitas. Estamos ao Concello solicitando constantemente un arranxo integral, un arranxo provisional ainda, non? Pero é que as baldosas están levantadas, hai peóns que seguen a tropezar, seguen a caer. Prácticamente todas as semanas temos caídas aí. A Rúa Nova exactamente o mesmo. Eso estámolo a exixir ao Concello todas as semanas. Todas as semanas. Temos comunicación con eles para exixir. E é eso porque a verdade é que intolerable que sigan a caer peóns por unha falta dese amaño provisional.
En canto aos prazos, a asociación pensa que é totalmente imposible que se podan cumprir en Bolaño, Riba de Neira. As obras aínda están moi verdes e o prazo remata o 28 de febreiro.
Na outra zona en obras, na rúa Bolaño, Riba de Neira, Montevideo, etc., sí que pensamos que non se vai cumprir, porque o 28 de febreiro, segundo nos informou o Concello, é prácticamente imposible. Vémolo imposible. Non somos os que manexamos as máquinas, pero vémolo imposible.
No caso de Santo Domingo, lembramos, o prazo para rematar a obra é o 23 de marzo. Máis asuntos, seguimos en Lugo Capital. A valedora do Pobo ven de darlle a razón ao Partido Popular no tocante ás súas dúbidas sobre a organización das festas do San Froilando ano 2023. O organismo público emitiu dous requerimentos para que o Concello de Lugo entregue as contas das patronais de hai dous anos. Escoitamos a concelleira Mar Carballas.
Acudimos a Valedora do Pobo, que nos deu a razón e requeriu o goberno, xa en dúas ocasións, para que se nos dé a información. Queremos fiscalizar ata o último céntimo, porque a día de hoxe non se sabe con claridade onde foi a parar o diñeiro. Señora Roxo e señora Alvarellos, a transparencia non é unha opción, é un deber.
Máis asuntos. O Concello de Lugo propón distinguir a Xesús Alonso Montero e a Rafael de Vega como fillos adoptivos da cidade de Lugo. É o que propón neste caso a Alcaldía, o que propoñía esta mañá Paula Alvarellos. Pois escoitamos, neste caso, cales son os argumentos da alcaldesa.
Son dous referentes que dedicaron a súa vida a defender dous piares esenciais da nosa sociedade, como son a educación e a sanidade públicas. Con este recoñecemento non só honramos o seu legado, senón que poñemos en valor a nosa identidade. Reafirmamos o noso compromiso como unha cidade xusta, igualitaria e con servizos públicos de calidade para todos.
Pois acaba de pronunciarse o BNG, o socio de goberno do Partido Socialista no Concello de Lugo. Os nacionalistas confirman que aprobarán o nomeamento de Rafael de Vega como fillo adoptivo de Lugo, pero non así o de Xesús Alonso Montero. Din os nacionalistas nun comunicado que acaba de chegar a nosa redacción que no caso de Alonso Montero non concita neste caso a unidade da veciñanza. En fin, veremos en final esto sae para adiante ou non. Agora dependerá tamén neste caso do que vote o Partido Popular. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.